подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Биковський. Павлюк, привітання!
Вітаю вас!
Нагода нашої сьогоднішньої гутарки – гэта сумная гадавіна. На гэтым тыдні споўніўся год пагрому Тутбая. Партал быў знішчаны, кіраўніцтва партала трапіла за краты, некалькі журналістаў, кіраўнікоў дагэтуль застаюцца, прынамсі Марына Золатава. Я хочу нагадаць, што Тутбай это быў такі, як вы мовіць, манблан в інформаційному полі на фоні, як би мовить, пригорків. Це пригорки і інші незалежні медіа, і державні медіа. І ось як би зрили гэтую гору. І в певному сенсі тему можна визначити так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылося с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за мяжой, это уже медиа за мяжи. Такий ж лёс напаткав и нашу Ніву, и, скажем, Куку, и іншие выдані, большість их напаткав менавіта такі лёс, і в этом сэнсе як бы такое закальцаванне сітуацыі, і зноў жа на гэтым тыдні адбыўся пагром хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медыя, якія дзейнічалі ў Беларусі, гэта выданне «Беларусы і рынак». Дык вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут ёсць праблема з ацэнкамі, бо метадычных апытанняў, якім можна было б давяраць, то бок ты, якія можна было б ацаніць дынаміку, якія б давалі шмат інфармацыі, і самае галоўнае, тыя апытанні, на якія можна спасылацца, бо ёсць апытанні, якія, у прынцыпе, даступныя шэрагу экспертаў, у тым ліку мне, але на іх па умовах нельга спасылацца. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вось, і калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць, я згодны з вашай ацэнкай, што Тутбай быў манбланам. Звичайно, використовується у медіасяродку крышечку інша метафора, кажуть про пік і довгий хвост, бо тут вельми великий розрив був поміж Тутбаєм, який охоплював більше за 2/3 інтернет-аудиторії Білорусі, і першим наступним виданням. Так ось, гэтыя пагоркі, як ви кажете, вони складають довгий хвост, який не вельми моцно змінився після того, як зрили Монблан. Что это значит? С одного боку, аудитория, так оно и на самом деле и могло быть, часто могла не знайти себе, а частка аудитории могла сойти на иншие пляцовки, бо найперш цікаўнасць для медиа возникает тады, коли есть новины, которые меняют наше життё, коли раптом такой перспектывы нема, то цікаўнасць будзе да прагноза надвор'я, чым да медыя, які пішуць пра палітыку. І тут можна зазначыць, што адбыліся некалькі фактараў, і з аднаго боку рэпрэсіі, якія прымусілі значную частку перабрацца за мяжу, ці прынамсі часткі рэдакцыі перабрацца за мяжу, а частцы застацца ў Беларусі. Але адначасова змянілася палітычны ландшафт, і таму, калі на сёння не выглядае так, што вось заўтра можа выбухнуць рэвалюцыя, што заўтра можа прымяняцца кіроўны рэжым, от пра што ж тады чытаць палітычныя навіны, быццам. Вось. Ёсць апытанні, якія паказваюць, што у незалежных медыя з-за розных абмежаванняў, з-за таго, што іх прызнаюць экстрэмісцкімі, з-за таго, што блакуюць іх сайты, з-за таго, што газеты перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца. Паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з давером да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактар, які складана быццам бы з аднаго боку зразумець, а з другога боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта увайшло ў прывычку, і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вот скажите...
Есть еще один фактор.
Да, калі ласка. Так.
Есть еще один важный фактор, бо медыя шматплатформенная, и после того, как зник портал Тутбай, его пляцовки такие на Ютубе, на Телеграме, на інших пляцовках застались, и они застались в спадчине зеркал, и эта гаворка идет про больше, чем миллионную аудиторию. Там есть разные оценки, кольки это... у розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
суадносяць
з дзяржаўным тэлебачаннем.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну і, у прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочны спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну і адпаведна, калі у на прилавку вельми мало того, что меня цікавится, я буду меньше это споживать, я буду шукать інший прилавок. Ну и вот люди, может быть, переключаются на некие забавляльные проекты, там, те, что есть еще. Бо Тутбай застався громадско-политичным. Он сгубил, ну, так скажем, широту пропановы, якая была у нормальной ситуации. Ну, пробачьте, зеркало стало больше громадско-политичным. Тутбай, он был гипермаркетом, у яким присутничали разные товары.
А вы скажите, вот тогда в 20-м годе, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на первые нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шерегу инших вот такого кшталту, и там они в разы, хиба они в десятки разов, там что-то фантастичное такое, і вось здавалася, што, маўляў, як бы, як казалі там 20-е годы, там зараз все будзе радыё, так сказаць, так вот, зараз все будзе ў Телеграм, вогулі, як бы СМІ знікнуць, там інтэрнэт СМІ знікнуць. А што вот зараз вот з гэтым Телеграм-сегментам? Ці можна сказаць, што вот зараз, як тады, ну, прынамсі, здавалася, вот Телеграм – это кароль. Хаця вы самі сказалі, што тут адбываецца такое, як бы, конвергенція.
Да,
в этом сэнсе, скажем, тое же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну, все ж таки агулам. Ці можна сказаць, что Телеграм, як бы, вытеснул, перамог онлайн СМІ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм адыгрывае безумоўную важную ролю. Але калі параўноўваць пляцоўкі, якія найбольш зараз важны, я бы все ж таки выносил на першае YouTube. Телеграм быў важны і цікавы, калі навіны найперш чыталі ў тэкставым фармаце, а можа быць фотаздымкі, можа быць кароткае відэа, але вось YouTube гэта больш звычна для аўдыторыі, якая прывыкла глядзець тэлевізор. Ну гэта такое больш-менш пасіўнае спажыванне, і YouTube прапануе, рэкамендуе наступнае відэа, і калі ўжо вы выбралі вектор, який вам подобається, то вам будуть подказувати подобне відео, і, ну, і ви застанетеся глядіть його далі. Коли ж брати Телеграм, то там споживання інше. Ви підписуєтесь і ви перебираєте один за одним те, на що підписалися, в некий момент ви стомляєтеся. А з другого боку, є ще проблема того, що всі пропонують одно і те ж. Ну, більшість громадсько-політичних телеграм-каналів одночасова публікуюць абсалютна аднолькавыя навіны, дзе мяняюцца просто, можа быць, асобныя словы. Ну, бо у іх ёсць гонка, хто будзе першы і так далей, але з пункту гледжання спажыўца, навошта мне глядзець это ўсё? У выніку адбываецца пэўнае скарачэнне. Ну, гэта адно з тлумачэнняў, акрамя просто цікаўнасці да палітыкі, яшчэ і фарматная такая вот.
Ну, і плюс я так разумею тое, што як бы знайдуць у цябе ў тэлефоне неправільны тэлеграм-канал і сядзеш перад вядомай дзвер'ю ў бопіку, ў базіку.
Ну, ёсць і такое, і сапраўды вось у той момант, калі тэлеграм-канал называюць экстрэмісцкім, адразу адбываецца нейкі рост з адпік. Але потым гэта не так нівеліруецца, бо з аднаго боку шмат хто з абывацеляў думае, што все каналы незалежныя ёсць экстрэмісцкімі, а навіны ж недзе трэба браць. З другога боку, некаторыя проста нават не думаюць у катэгорыях экстрэмісцкіх, ну просто ставятся все категории, яны просто ведают, что треба знести Telegram с моего смартфона на момент, коли это небезпечно, а потом снова его установить, и на вот подписки можно не отписываться. Без разной стратегии подыхать. Цалком, ну, Telegram достается важным каналом, але я бы не переоценивал его роль.
Вот, ну, вы спаслаліся на розныя пытанні, я таксама бачу розныя пытанні, вот, якія таксама, як бы не магу называць крыніцу, але тым не менш, паводле вот этих апытанняў, назіраецца выбухападобны, таксама, вот, прычым это апошнім часам, там, ну, можа, год, ці, не, ці нават некалькі месяцаў, пасляваенных месяцаў, дзяржаўных і прадзяржаўных як бы, скажем так, медыя, якія прысутнічаюць в інтэрнэце. Размова ідзе як бы і пра класіку, ну, то там я не ведаю, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя як бы праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляжу, ну, больш за 100. І так, істотна. То есть, это істотны рост. Вось. Ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост, і як бы як это зроблена? Адкуда дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сегодня расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская ў іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот, як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць, яна ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на увазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube-канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пракрымлёвскі і пра вайну ў Украіне. З уліком таго, што ў Європе заблакаваныя YouTube-каналы расійскіх прапагандыцкіх каналаў, тэлеканалаў, то вельмі падобна, што беларуская прапаганда падставіла плячо свайму саюзніку і робіць тое, што не можа рабіць расійская прапаганда. Ну, гэта хутчэй за ўсё супрацоўніцтва на час, але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Європе, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і в некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. у тым ліку. І каб гэта все працавала при тым, што блакуюцца магчымасці, прямыя магчымасці расійскай прапаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што ну, вот, канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў няма, это толькі назіранні і гіпотэзы, чаму так адбываецца. Разам з тым, вот, напрыклад, я зараз знаходжуся ў Варшаве, і польскія даследчыкі заўважылі, як антиваксерскія Фейсбук-каналы, которые тут у Польши Фейсбук мае великое значение, раптом перетворились в прокремлевские и за войну. Причем в одну ночь переименовались и стали так активно працевать. Ну, то бок, это подобно на такую разумную, децентрализованную деятельность, якая все-таки керуется с полного центра.
Mm-hmm. Ну, а вот, коли казать все-таки в целом про вот эту плынь, ну, умовно кажучи, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Советской Белоруссии, Белты, и плюс вот эти вот, так сказать, такие острые крыницы, кшталту желтых слив. Тебе можно сказать, что они как бы все выросли? И вот за кошт чего? Нет?
Нет. Тут есть, напевно, проблемы с менеджментом. Причем менеджментом высокого уровня, а не выканавцами, бо выканавцы там есть целком квалификованные. Просто праца в интернете – это великая конкуренция, это великие гроши, и треба правильным чином упаковывать продукт. Ну, это ну, целое мастерство. И у Беларуси Александр Лукашенко несколько раз проводил нарады, на яких казал керівникам всього этого пропагандистського пулу, що, ой, що ви там гэтым інтернетом цікавитесь, саме головне телебач. Ну і раз у його такі установки, то, ну, в принципі, пайсти супраць гэтых установок доволі складано. Разом з тим, ну, є праця, ну, але вона хутчэй формальная, навіть у ТікТоку. Такая лоялістка у підтримку керівного режиму, але вона не вельми популярна. Бо для того, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць іменна іх мове, а не працаваць у прапаганды. Таму это не так проста, і вот я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вось скажыце, як вы ацэньваеце як бы вот лёс, значэнне новых інфармацыйных праектаў, ну, яны, можа, не вельмі новыя, але яны, вот, ну, ізноў жа, па тых дадзеных апытанняў, якія бачыў я, яны даволі папулярныя, яны ідуць, як бы, хорошо встали, што называецца, на крыло. Это такія, ну, как бы сказаць, я бацькі лайт, Савецкая Беларусія лайт, это інтэрнэт-праекты кшталту Белновасці, Смарт-прэс, Блізка бай, ну яшчэ цэлы шэраг. Яны такія, як бы без асаблівага акцэнту на палітыку, з коцікамі, з лецішчамі, з адпачынкамі, але тым не менш іх месяч, он праўладны, такі выразна праўладны, прарасійскі у сувязі з вайной. І вот здаецца, ну, паводле некаторых дадзеных, яны як бы так выбухападобна растуць. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыніцы, якія працуюць на таргет-групы, кшталту там жоўтых слів, на таких уже ядрёных, што называецца, прыхільніка ўлады. А вот на сярэдзіну вот працуюць это. Што вы можаце пра гэтыя каналы сказаць?
Ну, па-перше, хачу сказаць, што, мне здаецца, жоўтыя слівы больш працуюць на беларускіх апазіцыянераў, тых, хто збеглі, каб іх дэмотівіраваць, ну, і так далей. Бо при ўсім тым, у нормальных традыцыйных державных медиа, их амаль не цитуют, их мало цитуют. Але калі казать про ресурсы, якія вы назвали, я бы их нават не относил до цалком лоялистских. Я не уживаю ту терминологию, якую вы пропоновали, я вот хочу кажу, вот лоялисты и оппозиционеры. Ну, мне подается, это просто коммерцийные медиа, у яких есть своя редакцийная политика. Эта редакцийная политика на сегодня связана с тем, что они не хотят раздражнять керовный режим. У іх ёсць сваё ўяўленне пра прыгожае, можа быць, яны больш любяць Расію, чым некаторыя іншыя рэсурсы, але у параўнанні з рэгіянальнымі выданнямі, якія зараз прыцішылі голас, каб застацца не пад рэпрэсіямі, але пры гэтым выданні, якія мы лічылі дагэтуль прадэмакратычнымі, гэтыя выданні пішуць прыкладна адно і тое ж. Можа быць, акцэнт крышачку адрозніваецца, можа быць, больш запазычання, дапустым, там, з расійскіх рэсурсаў, але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкія фарміраванні за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое не выглядае небяспечна.
Ну, я так разумею, што вот гэтыя выданні, там, кшталту, ну, я кажу, вот Белновасці, ну, яны, можа быць, і хацелі б там цытаваць, я не ведаю, Белсад, Зеркала, Радыё Свабода, ну, гэта. Это ворогі, это фармаванне, то есть калі яны іх працытуюць, ну, адпаведна, як бы ім прыляціць, так, не?
Ну, безумоўна, але не толькі смарт-прэс там ці офіс лайф, ці там бел новасці. Зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць рэсурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць з тых, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі бяднакс дзен для карыстальнікаў у Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыбліку і па такім выданні. Вот. Але ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот на конт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі ўсе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час і з нябожчыкам Юрыем Зісерам, і з Марынай Золатавай пра некаторыя внутрырэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што у нас аудыторыя не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі ўлады, але і прыхільнікі, і таму мы расставляем так прыярытэты і гэтак далі. Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж Зеркала, ці хтосьці іншае.
Глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які продае один набор товаров, торт. Гэтыя выданні таксама не стали гіпермаркетами, тому что яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркетом мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны в Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у меня да гэтага, ну, абсолютно няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайн расвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аудыторыя іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аудыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у ёй не кепская аудыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аудыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну ніяк пакуль не блакуецца, і спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовы забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па-за межаў Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верыфікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут проста з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах, нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналісцкай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я з ім, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе нема журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндекс.Дзен, і, ну, вот мне даводзілася...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі гэта рэч, і наколькі гэта, як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен – это был спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта был такі референтны сервіс, дзе робот паказываў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць больше аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотнымі. З другого боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прикладна аднолькова колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хочуць за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажем, у 20-м годзе все былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі?
Так. Яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць ўжо не тым патокам ісці і будуць цікавыя, можа быць, не для ўсёй аўдыторыі. Ну, допустим, тое, што змянілася законодавство по податкопладанні ІПшнікаў, гэта значная навіна, але все ж таки не абсолютно все беларусы з'являються ІПшниками. Але вот для тих, хто працював у ІП, ну, гэта буде значная навіна. Тое саме тычыцца там смяротне покарання за замах на тероризм і так далі. Ось такого кшталту навіни все ще будуть звучати, читається, а ось навіни про те, що ми супраць чагосьці протестуем, ці чаргово репресіровані, ну, яны робяцца уже рутинно таке вот тяжко утримлівати інтерес на таких навінах, калі яны, ну, не вибиваються з агульнага шерегу. Ну, бо з пункту гледження назіральника, ну, было 1000 парызняволених, стало 1010, 1020, ну, і так далі, гэта як рост трави уже далі робіцца, бо не зауважається реальная падзея. Ну, то бок, гэта все непрыемна, але чаму чытаць конкретно гэту навіну? Ось. І рэдактары спрабуюць знайсці падыходы да тэмы. Яны расказваюць чалавечыя гісторыі заўсёды чытаюць. Гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але, ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну, хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот ёсць боль у чалавека, гэты боль трэба, ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аўдыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для таго, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але, ну, складана это не значыць не цікавае. Больш цікавай працы для рэдакцыі, больш складанай працы для рэдакцыі. Але аўдыторыя, ну, ўжо просто не гатова браць прадукт, который будзе просто чыста палітычным, але абстрактным, які не будзе закранаць жыццё.
Павел, а вайна не выклікала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны, пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, усплеск быў, і вось я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, это праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся маніторингам, табіку маніторингам телеграм-каналаў, і вось мы зауважылі вялікі усплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, гэта было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, потым ужо сталі звяртаць увагу, ну, хутчэй такія історії, які закринають серце, і там ну ніякі зверства, ну нешта такі речі, які ну немагчимо промінути. Але от сьогодні вже навіть от такі історії не виглядають переконавчими. Ну, тобто, чому я повинен це глядіти, коли... Я прошу пробачення. Олекса, стоп! Тут колонка розумна підказує, що мені наступна зустріча.
Окей.
Я переговорю з того моменту. Прикладно з середини соковіка цікавність до освітлення війни стала падати. І причому були моменти, коли здавалося, що Білорусь ось-ось може вступити у війну своїми солдатами. Але за того, що шмат разів про це казали і ніводного разу це не справдилося, і конкретних прикладів все ж таки не було, а Олександр Лукашенко не забувався кожен раз сказати, що цього немає, не буде, ну, тільки в випадку, коли раптом буде агресія, ми будемо оборонятися, а агресії все-таки не було, то цікавність стала падати. І от на сьогоднішній момент я би сказав, що не то, щоб війною в Україні не цікавиться зовсім, але це вже не те, що раніше виносили на перші сторінки газет.
Дякую велике. А нашим глядачам я пропоную виказувати своє міркування на гэты конт, не глядячи на те, що ця тема така, може, більш професійна, тим не менш. Виказуєтеся, пишіть у коментарях під гэтым відео, якими СМІ, якими крыніцами інформації користаєтеся ви. Ну, а за тим, як події будуть розвиватися далі, ви можете сачыць на YouTube-канале «Свобода Преміум». Дякую, до побачення.
Всього доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года. Але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусяць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджана ў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рыме, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Жуючи пханую пальцем каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельми спадабалася яму і размова про Петра Конюха. Маўляў, эмігрант – адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстер і Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутный Божа», «Моя душа» заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты «Уніі» належалі да розных канфесій, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутный Божа». Неўзабаве «Унія» стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Босфорам. Славуты оперны спевак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірыла Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаев на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай народнай рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым. Маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12 стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты Уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Клеафаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым, некалькі гадоў Унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак знакамітая спевачка Руся. Адмысловы праект Насаев рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.